Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru timpul care îl avem în prezența Lui, în cuvântul Lui, în rugăciune, în cântare, într-o părtășie sfântă. Toate acestea pentru gloria și pentru slava numelui Său. Poate ați observat, chiar dacă n-am anunțat de la un anume moment sau început, textele cu care am lucrat în ultimele noastre întâlniri, respectiv când eu am adus mesajul, au fost textele învierii. Suntem la al patrulea mesaj despre puterea învierii și de pe acum ni s-a fixat și ni s-a stabilit conceptul clar că această putere a învierii Domnului Iisus Hristos e o putere care transformă. În primul mesaj ne-am uitat la Maria Magdalena și la transformările fundamentale, radicale, care s-au produs în viața ei. Cum dintr-o femeie tristă, dintr-o femeie singură, dintr-o femeie amărâtă și dezorientată, Dumnezeu a făcut primul mare evanghelist care să ducă mesajul învierii. Apoi ne-am uitat la Toma, un om cu multe întrebări, cu multe ciudățenii, cu multe lucruri pe care nu le-a înțeles. Dar am văzut că puterea învierii lui Iisus și întâlnirea cu Iisus cel înviat a transformat viața lui. Azi dimineața am avut un alt caz foarte serios și bine cunoscut, la care ne-am uitat puțin și am văzut că drumul acesta de la Simon la Petru este un drum care ține toată viața. În seara aceasta, ultimul text în ciclul celor patru mesaje despre puterea învierii, ultimul text este un text preferat al meu. S-ar prea putea din textul ăsta să nu pot să predic, pentru că este un text care îmi place foarte mult. Și o să zâmbiți cumva așa și o să vă gândiți oare ce vrea să spună. În textul ăsta, dacă doar încep să-l citesc, o să încep să plâng aici în fața dumneavoastră și o să ziceți, this is it, what's wrong with him? But by now you know me, you kind of get my way of being soft and crying and being touched and being taken by the word. Taken by the word. Emmaus. Drumul Emmausului. Deschideți Luca 24. Acolo ne uităm în... Aici mă uit la ceas, nu la telefon. Acolo ne uităm în seara aceasta, Luca 24, de la versetul 13 la versetul 35. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emmaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire și s-au dus dizi dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară. Și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei, adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Amin. Premiza de la care plecăm în acest mesaj, în acest cuvânt pe care îl împărtășim împreună, îl frângem împreună, este aceea că fiecare creștin, fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare om credincios are un drum al Emausului. În viața fiecăruia dintre noi există un Emaus. Există o asemenea călătorie cu Domnul și o să vedeți că drumul acesta are două sensuri. Nu este one-way road. Este un drum spre Emaus și este un drum de la Emaus. Și în drumul acesta o să ne identificăm cu acești ucenici. Până acum am vorbit despre Maria Magdalena, am vorbit despre Toma, am vorbit despre Petru, în parte chiar am vorbit despre Ioan. Poate în seara aceasta să reușim să mai atingem ceva din Ioan, pentru că ar fi meritat Ioan o lecție separată, o oprire în dreptul lui și o analiză a felului în care învierea l-a transformat și pe el și puterea aceasta învierii care transformă inimi l-a atins și pe el. În seara aceasta ne uităm la doi simpli ucenici, la unui știm numele, Cleopa. Nu e din grupa celor puși deoparte, în mod special, a celor 12. Acești ucenici sunt în categoria a doua a ucenicilor care erau pe lângă ceilalți, apostole mielului, ucenici puși deoparte, aleși după o noapte de rugăciune. Și e frumos să înțelegem și să învățăm că în ochii Domnului nimeni nu este privit ca și second class. În ochii lui Dumnezeu nimeni nu este tratat ca și cum nu are importanță. S-a arătat Domnul în prima zi a învierii la acești doi, care erau mai puțin însemnați, cel puțin în ochii noștri, în felul nostru de a privi. Iată că s-a arătat și acestora. S-a arătat Magdalenei, s-a arătat separat lui Petru, s-a arătat lui Toma, care era atât de supărat și de necăjit și a stat izolat 8 zile, și a crezut că nimeni nu-i pasă de sufletul lui, de întrebările lui, de neliniștea lui, de îndoiala lui. Iar Domnul a venit și l-a pus la mijloc și i-a pus degetul pe rană și s-a ocupat de necredința lui, de frământarea lui, de neliniștea lui. Și l-a transformat și pe el. Ce vreau să spun este că vom privi la acești doi ucenici și la transformare din viața lor. Și scopul sau ținta la care vreau să ajung cu acest mesaj este, în final, să înțelegem că ce se întâmplă cu aceștia doi e o caracteristică a credinciosului autentic. Vom vedea la acești doi ucenici, ca de altfel la Ioan, la Toma, la Petru, la Magdalena, la toți ceilalți, vom vedea aceste trei caracteristici, aceste trei calități foarte importante pentru credincios. Apoi, sigur, în final ne vom uita la noi. Cum spunea fratele dimineața așa de frumos la timpul de rugăciune, ne vom uita în oglindă și ne vom vedea pe noi și ne vom vedea cât de mult semănăm cu aceștia. Poate că suntem pe drumul Emausului în primul drum, în prima parte a drumului. Suntem în drum spre Emaus și avem foarte multe întrebări, foarte multe neliniști, foarte multe tristeți. Ochii noștri sunt împiedicați să-L vadă datorită tristeților, datorită supărărilor. S-ar putea să fie aici încă oameni care sunt foarte supărați. Ceva ce li s-a întâmplat în trecut, ce li s-a întâmplat de mult, ceva ce poate că li s-a întâmplat aproximativ acum un an. Și sunt triști încă și sunt abătuți încă și au foarte multe întrebări încă, fără răspuns. Și din cauza tristeții nu pot să-L vadă pe Domnul Iisus. Sunt oameni care pe acest drum al Emausului simt că le-au fost înșelate așteptările și speranțele. Spuneau ei străinului care mergea pe drum spre Emaus, Cleopa și celălalt, ziceau, noi am sperat ceva, noi am crezut ceva, noi am avut niște așteptări. Ne-am uitat la El și ne-am pus în El toată speranța. Dar așa cum am crezut noi și cum am sperat noi, nu s-a întâmplat. Ce facem când Dumnezeu nu lucrează cum ne așteptăm noi? Nu lucrează cum vrem noi? Nu lucrează cum dorim noi și cum e mintea noastră formată pe calapodul ei? Noi credeam că El e Cel care vine. Ia în stăpânire Israelul, ia lungă pe romani, reinstaurează împărăția lui Dumnezeu și face o ordine în lumea asta. De 2000 de ani așteptăm acea zi. Toți am ridicat mâna și am spus că așteptăm acea zi. Așa-i? Cântarea aceea ne-a atins așa de mult pe toți și am ridicat mâna și am spus, da, Doamne, eu sunt Cel care așteaptă acea zi. Dar ucenicii spun, astăzi, e a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și astăzi, pe drumul pe care suntem, pe drumul Emausului nostru, suntem niște oameni dezorientați. Așteptăm acea zi, dar cum suntem astăzi? Ce se întâmplă cu noi astăzi? Speranțele noastre sunt speranțe false. Am crezut că va veni și va lucra într-un fel. Și a venit și a lucrat altfel. A lucrat cum nu ne-am așteptat. Ba, suntem supărați când Dumnezeu lucrează cu alți oameni la care noi ne uităm în jos. Sunt oameni la care noi ne uităm și zicem, cu ăștia nu lucrează Dumnezeu. E imposibil ca Dumnezeu să lucreze cu ei. Dacă Dumnezeu se arată și dacă vine, vine la noi. Noi suntem penticostali, noi suntem botezați cu Duhul Sfânt, noi suntem mireasa lui Hristos, noi suntem și nu mai terminăm lista de noi suntem, măcar dacă am fi. Și zicem, cu alții nu lucrează Dumnezeu. Cu O bandă de femei nu lucrează Dumnezeu. Cineva m-a oprit zilele astea și a zis, cum continui să spui că Dumnezeu a început să lucreze în Biserica Emanuel cu mult înainte de mișcarea din ianuarie? Pentru că erau un grup de femei care stăteau în rugăciune și care stau în rugăciune. S-a uitat așa la mine și a zis, tu încă continui să crezi asta. Dumnezeu nu lucrează cu un grup de femei. Nu se arată unor femei. Niște femei de ale noastre au avut vedenii. Și noi ne uităm la ele și spunem, ha, sunt femei. Sigur că au vedenii. Nu în sens greșit, nu în sens rău. S-ar putea să fie vedenii, just a day, a full day of shopping, you know? How nice! Nu, Dumnezeu s-a arătat unor femei. Și aceste femei au vorbit cu Dumnezeu și acestor femei li s-au arătat îngerii. Și aceste femei au fost printre primele de altfel, care au auzit despre învierea lui Hristos și una din ele a fost prima ființă pe planetă care l-a întâlnit pe Iisus înviat. Dar noi zicem, nu se poate, nu se poate. O să observați când se duc ei înapoi în Ierusalim, ucenicii din Odaia de Sus îi așteaptă cu o afirmație foarte puternică și serioasă. Știți care este? A înviat Domnul cu adevărat. Ce au zis femeile? Ele, practic, la vremea lor, la vremea aceea, în cultura ebraică, nu aveau dreptul într-o sală de judecată. Nu aveau dreptul să depună mărturie. Să nu zic că nu aveau dreptul să voteze sau nu aveau dreptul să-și spună părerea. Nu aveau drepturi. Erau considerate, socotite, like a second class individual being. Dar acum ucenicii au zis, știți ceva, Cleopa? Parcă voi trebuia să fiți la Emaus, da? Acolo știam că v-ați dus. Și ei, cred că le băteau fălcile, le tremura barba să înceapă să spună ce au de spus. Și ucenicii au zis, Cleopa, fraților, a înviat Domnul cu adevărat. De ce? Chiar v-ați luat după Magdalena? Chiar v-ați luat după femei? Nu. S-a arătat lui Simon. S-a arătat lui Simon. Și dacă s-a arătat lui Simon, pe cuvântul lui Simon putem să stăm. Observați cum suntem noi cu inima noastră îndoielnică. A zis Domnul Iisus, o nepricepuților, o zăbavnici, o îndoielnici, o cât de puțin credeți. Acestea sunt câteva motive pentru care nu vedem pe Domnul. Ce este foarte frumos este că, și nu numai frumos, dar mai ales adevărat și important, este că în Emausul nostru ăsta, plin de ceață, de tristețe, de îndoială, de false speranțe și toate cele, Iisus nu lipsește. Iisus e acolo. Nu-L vedem, dar e acolo. Nu-L simțim, dar e aproape. Am putea chiar să întindem mâna și să-L atingem. Dar nu avem credința aceea. Și El merge cu noi pe drumul acesta plin de tristețe, plin de întrebări, plin de îndoieli, plin de neliniști, plin de întrebări ciudate și de teologie falsă, dacă vreți. O gândire greșită. Pentru că aici e, de fapt, problema. Noi am vrea să lucreze Dumnezeu cum ne-am format noi șablonul și tiparul minții noastre. Dar o să vedeți că musafirul invitat să rămână la masă devine pur și simplu ca o gazdă, ca un om care is fully in charge, And he takes over and he deals with each problem very beautifully. Ia fiecare problemă și o atinge și o desface și o tratează și se ocupă de fiecare problemă care o avem pe drumul acestui Emaus. Și se descoperă la frângerea pâinii. Și când se descoperă la frângerea pâinii, paradoxul merge la punctul culminant al scenei. Pentru că rugăciunea lor, rugămintea lor era: rămâi cu noi că e spre seară. Și momentul în care se descoperă, se face nevăzut. Dar nu-i așa că a rămas cu ei. Și nu numai că a rămas cu ei, a rămas în ei. Pentru că tot ce se întâmplă de acolo încolo e total diferit. Ce înseamnă înapoi din Emaus? Înapoi din Emaus înseamnă înapoi la Hristos. Înapoi la Fiul lui Dumnezeu. Înapoi la a pune pe Iisus Hristos în centrul vieții noastre. Așa arată un creștin adevărat. Un om care luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 24/7, la noapte, la 12 sau la 2, dacă scol din pat, Iisus Hristos e în centrul vieții lui. El este, puterea învierii lui Hristos l-a schimbat, l-a transformat așa de serios, așa de radical, încât Hristos este în centrul vieții lui. Emaus înseamnă înapoi la Hristos. Emaus înseamnă înapoi la Scriptură. Înapoi la Scriptură. De când sunt cu dumneavoastră, de câteva luni, și am promis fratelui Lazar și conducerii bisericii să ajut biserica aceasta pentru 3 ani de zile, și atunci când dânsul este plecat să fiu aici și dimineața și seara, că mă vreți, că nu mă vreți. You were not ready for that. I'm joking. I know you love me and you know that I love you. But that's not even important. We all know that he loves us. Și că dragostea lui ne ține și ne strânge. Dar vă urmăresc cu atenție și cu drag. Și știu că unul din punctele dumneavoastră tari, din punctele dumneavoastră mari, calitățile dumneavoastră care le aveți, e că iubiți Scriptura. Fratele Lazar și păstorii dumneavoastră, de-a lungul anilor, 23 de ani, v-au învățat să iubiți Scriptura. Să-L iubiți pe Hristos din Scriptură, pe Dumnezeu din Scriptură. Ori Emaus înseamnă înapoi la Scriptură. Observați, vă rog, principiul învierii. Nu e timp prea mult să dezvolt acest principiu, dar este fundamental, e extraordinar. Și vă rog să explorați acest principiu. Care este principiul învierii? Anume că Iisus nu s-a arătat niciodată sau niciunuia până când înainte nu i-a trimis cuvântul. Observați cu atenție toate narațiunile învierii și arătărilor în cele 40 de zile și veți observa că acest principiu este constant, același. Nu se arată femeilor până când vin îngerii și spun: aduceți-vă aminte ce v-a zis el. De ce căutați între cei morți pe cel viu? Aduceți-vă aminte de cuvintele lui. Aduceți-vă aminte că v-a spus că îl veți găsi în Galileea pe munte. Îl veți întâlni acolo. Dacă ați fi crezut cuvântul, n-ați fi printre morminte. N-ați fi printre morți. Ați fi pe munte în Galileea, că acolo aveți deja întâlnire. You have an appointment. You are missing an appointment here. Dar Magdalena a rămas, a rămas la mormânt și a rămas să aștepte. Și pentru că a rămas să aștepte, iarăși au venit doi îngeri și iarăși i-au adus cuvântul și iarăși cuvântul it kind of rekindled the faith and the heart, i-a aprins inima. Și apoi a venit Iisus. Același principiu e la Toma, același principiu e la Petru, același principiu e la Ioan, același principiu e la fiecare din ei. La niciunul nu vine Iisus să spună, stop right there, it's me. Stop with this nonsense. You guys, what's wrong with you? Just touch me and see me and notice me and acknowledge me and hey. But he doesn't do that. What he does instead? Ce face? Știi ce face? Îi duce la cuvânt, îi duce la Scriptură. Și le zice, mă, nenorociților, mă, amărâților, trebnicilor, sau cum le zice, să nu, nepricepuților. Noi avem românii alt cuvânt pentru asta. Și zice, se duce la Moise și se duce la proroci. Și ia fiecare scriptură. Putea să zică, hello, it's me, touch me, see me. No. De ce? Pentru că credința adevărată stă totdeauna pe cuvânt. Emaus înseamnă înapoi la cuvânt. Înapoi la cuvânt. Știți cât cuvânt ați mâncat dumneavoastră în 23 de ani? Ar trebui să fiți așa de mari că să nu mai intrați pe ușa aia. Sau să fiți așa de puternici încât să fi cucerit Anaheim sau cel puțin comunitatea română. Cât cuvânt v-a dat Dumnezeu? Cât de mult v-a iubit și vă iubește Dumnezeu să vă dea cuvânt peste cuvânt, cuvânt peste cuvânt? Pentru că, de fapt, Emaus înseamnă înapoi la cuvânt. Înapoi la Scriptură. Emaus înseamnă înapoi la frați. Înseamnă înapoi la frați. Învierea nu face din tine un creștin de internet, un creștin de cyberspace, un creștin care își ia mesajele, sunt mesaje foarte bune și e foarte bine să-ți iei de acolo predici și să nu stai să te uiți la prostii și la mizerii. Dar învierea te trimite totdeauna la frați, la biserică. Înapoi la frați. Înapoi la comunitatea apostolică. Înapoi la comunitatea credinței. Înapoi la oamenii lui Dumnezeu. Înapoi la cei pe care i-ai lăsat acolo. Îs închiși, stau într-o cameră, îs necăjiți și ei, îs încurcați și ei, îs confuzi. Dar învierea totdeauna te trimite înapoi la frați. Nu te face să-i respingi pe frați, nu te face să-i urăști pe frați, nu te face să-i desconsideri pe frați, nu te face să te uiți la frații jos, voi nu știți nimic, voi încă nu l-ați văzut. Nu, învierea te trimite la frați. Să le spui, să-i înviorezi, să-i îmbărbătezi, să-i ridici. Petru, m-am rugat pentru tine, când te vei întoarce la Dumnezeu, ai o misiune clară, precisă. Ce trebuie să faci, Petru? Să-i îmbărbătezi, să-i ridici pe frații tăi. Ce puternică va fi mărturia ta, Simone, când vei spune, eu am fost acolo jos. Și de acolo m-a ridicat El. Și de acolo m-a restaurat El. Și de acolo mi-am revenit, din acea trădare mi-am revenit. Eu grozavul, eu deșteptul, eu care m-am comparat cu alții, eu care m-am considerat mai bun ca alții. Nu mai sunt ăla, m-am smerit, m-am pocăit. Și vă încurajez și pe voi să faceți la fel, ar zice Simon. Înapoi la frați. Dar Emaus mai înseamnă ceva. Nu numai înapoi la Hristos, înapoi la Scriptură, înapoi la biserică, înapoi la frați. Înseamnă înapoi la mărturie. Înapoi la mărturie. Creștinul are o mărturie fundamentală. Simplă. Știți care e? Hristos a înviat și eu îl cunosc. L-am văzut, l-am întâlnit. Simplu. Asta trebuie să spui dumneata mâine și marți și miercuri și sâmbătă și every day through life, through words, through deeds, prin toate. Asta e un adevărat creștin, un adevărat pocăit, un adevărat credincios, un adevărat copil al lui Dumnezeu. Se duce înapoi la mărturie. El n-are povești de spus, el n-are bârfe, el n-are timp de așa ceva. El nu are, el are ceva mult mai important. El spune, Hristos a înviat și puterea asta învierii ne schimbă pe toți, ne transformă pe toți. De altfel, în concluzie, caracteristica acestui creștin trecut prin Emaus, prin drumul Emausului, este caracteristica unui om cu ochii deschiși, cu mintea deschisă, asta înseamnă. Are o minte deschisă. Duhul Sfânt îi deschide mintea. Nu suntem niște oameni bătuți în cap, nu suntem niște oameni închiși la minte. Nu suntem niște oameni încuiați cu care nu se poate discuta, nu avem, we're not open-minded. Noi suntem niște oameni care au mintea deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, la Duhul lui Dumnezeu, la inspirația Duhului lui Dumnezeu și mintea noastră primește lumină de la Dumnezeu ca să facă ce trebuie să facă. Mintea noastră. Atunci, zice, le-a deschis mintea. Când afrând pâinea lor, le-a deschis ochii. Dar, de fapt, Luca repetă în cea de-a patra arătare în ziua aceea, într-o singură zi, au fost patru arătări, la Magdalena, la Petru, la Emaus și la grupul mare. Și la grupul mare, când a venit, a zis, de ce vă temeți? De ce aveți gândurile astea între voi? De ce neliniște asta? De ce îndoiala asta? Ce-i cu voi, cu alte cuvinte? Și zice, nu înțelegeți că asta trebuia să se întâmple cu Hristosul și că asta era ce spune Moise și prorocii și că de fapt tot ce este în viața mea s-a împlinit Scriptura în viața mea. Fiecare mișcare, fiecare respirație, fiecare pas care l-am făcut e o împlinire a Scripturii. Și Luca zice, în momentul ăla, zice, ni s-a deschis mintea. Atunci ne-a deschis mintea. Tare mă tem că avem mintea deschisă la prostii și la minciuni și la siropuri și la lucruri naive și la lucruri false și la lucruri slabe și nu avem mintea deschisă la Scriptură și la Duhul Sfânt și la Dumnezeu. Ori un adevărat creștin nu e naiv, nu e ușor de dus de nas. E un om cu mintea deschisă la Cuvântul lui Dumnezeu, la Duhul lui Dumnezeu, la Hristos. E un om cu inima aprinsă. E un om a cărui inimă arde. Îl simți când cântă. Măi, ăsta nu performează. Simți că arde în el o flacără când cântă. Și simți că dincolo de dorința lui de a performa și de a cânta după notă și de a cânta perfect și de a cânta frumos, e mai mult. Inima lui arde pentru Dumnezeu. Inima lui e în clocot pentru Hristos. Asta era problema Laodiciei. Îi spune Domnului Laodiciei, zice, crezi că ești bogat, că te-ai îmbogățit și nu duci lipsă de nimic. Dar problema ta e foarte gravă, atât de gravă încât am să te învărs din gura mea. Știți de ce spune Domnul Laodiciei că va fi vărsată din gura Domnului? Știți de ce? Pentru că nu ești nici rece și nu ești nici în clocot. Asta e starea bisericii moderne, a creștinismului mediocru. E bine și așa, mergem la adunare, cântăm frumos, ne rugăm acolo, stăm două ore, suntem cu minți, ne îmbrăcăm frumos, suntem nice, we're nice people, we're waiting, we're loving the Lord. Oameni cu inima aprinsă sunt altfel. Ei ard pentru Dumnezeu. Simți asta în respirația lor, simți asta în cuvintele lor, simți asta în viața lor, simți asta în felul cum mănâncă, în felul cum vorbesc, în felul cum se îmbracă, în felul cum discute cu vecinii, în felul cum se uită la banii din account, în felul cum își pierd timpul sau nu își pierd timpul la televizor. La oamenii ăștia le arde inima după Dumnezeu și ei nu pot trăi oricum. E o mare diferență. E o foarte, foarte mare diferență. să fim niște oameni care sunt just lukewarm, suntem căldicei. Oremaus ne spune că puterea învierii ne transformă și ne aprinde inima. Soția îmi spune câteodată, pentru că sunt nopți care nu le dorm, nu neapărat că le petrec nu știu câtă rugăciune sau cât studiu, dar am eu un dar a meu de a dormi puțin și de a pierde câteodată timpul și zice, nu vezi, uite-te la tine, zice, te topești ca o lumânare. O, zic, lumânarea se topește? Sigur că arde și se consumă. Și mă gândesc, sigur că da, dacă aș vrea să ard pentru Domnul, aș lua lumânarea asta și aș aprinde-o la amândouă capetele. Ba mai mult, aș lua lumânarea asta și aș tăia în două și aș aprinde-o la patru capete. Pentru că nu ce ai făcut în viața asta și cât ai adunat și câte lucruri ai isprăvit, ci intensitatea cu care ai trăit pentru Hristos, focul cu care ai ars pentru Dumnezeu, pasiunea cu care ai ars pentru Dumnezeu. O, zice, când se duc înapoi la din Emau, zice, nu ne ardea inima în noi. Ne-a dat foc. Asta face Emausul. Asta face învierea, ne dă foc. Face din noi niște torțe, niște făclii, niște lumânări care ard pentru Dumnezeu, dar numai pentru Dumnezeu. O să vi se pare radical, o să vi se pare prea mult, prea de tot. This is it. Pentru că El e viu. Noi nu avem povești, noi nu avem teologii și filozofii. Noi avem un argument clar și precis. Iisus a înviat și e viu. Și noi L-am văzut și noi Îl cunoaștem. Ori dacă e adevărat, hello, dacă e adevărat, cum ar trebui să trăim noi? Și ce viață ar trebui să ducem noi? Apoi, nu numai care, că creștinul are acesta de la Emaus, are mintea deschisă, ochii deschiși pentru Domnul, pentru Scriptură, pentru Duhul Sfânt, pentru Dumnezeu, nu numai că are inima aprinsă de dor după El, de drag după El, de pasiune pentru El și pentru lucrarea Lui, pentru frații, dar mai are ceva foarte practic și simplu. Știți ce are? Picioare neobosite. Picioare neobosite. La spital, la săraci, la orfani, la văduve, la necăjiți, la evanghelie, la misiune, în lucrarea lui Dumnezeu. Dar dai noapte, te duci, du-te mâine înapoi la Ierusalim. Nu pot, nu mai pot. Puterea învierii face din mine un misionar. Puterea învierii face din mine un om care nu are multe povești și multe teorii. E pus în mișcare de Duhul lui Dumnezeu și are picioare neobosite. Picioare neobosite. Asta nu poți să faci în energia trupului tău. Asta o faci prin puterea Duhului Sfânt. Știți de ce a venit Duhul Sfânt la Biserica Emanuel în ultimele săptămâni, în ultimele luni? Nu ca să ne lăudăm și ca să ne cunoască lumea întreagă ce grozavi suntem, nu, nu. Duhul Sfânt ne-a vizitat și ne vizitează pentru că vrea să ne deschidă mintea. Vrea să ne aprindă inima și vrea să ne dea picioare neobosite. Să ne pună niște reactoare în picioare, să fim așa ca niște rachete, ca niște forțe extraordinare ale Duhului Sfânt, care face din noi oameni practici. Oameni practici, oameni împlinitori ai cuvântului. Oameni foarte practici. Este o carte care vă recomand, se numește 30 Years That Changed the World. 30 de ani care au schimbat lumea. Michael Green, el lucrează pe lângă arhiepiscopul Bisericii Anglicane, pentru cel care este capul Bisericii Anglicane în Anglia. Și este profesor la Oxford, dar n-ar fi asta să vă spun, nu e atât de important să vă spun asta. Este un om cu o pasiune extraordinară și cartea aceasta, cel puțin pe mine, m-a ajutat foarte mult acum câțiva ani. se numește 30 de ani care au schimbat lumea. Și el discută despre cei 30 de ani din cartea Faptele Apostolilor. Știți când au fost cei 30 de ani a pentecostalismului românesc? Știți când au fost? Cu asta închei. Din 1920-22, cât a fost, până când au venit comuniștii la putere, prin 45, 46, 48, când au început să intre comuniștii și să se întindă ca o rețea din asta de paianjen și diabolică și demonică. Perioada de glorie au fost acei 30 de ani, când penticostalul român cu deseaga în spate, cu opincile, cu sania, cu căruța, cu măgarul pe jos, cu bicicleta, cu ce era, a împânzit România și a bătut România, a podit-o cu rugăciuni, cu lacrimi, cu evangelizări. Oamenii aceia simpli, oamenii aceia, banda asta de apostoli, care s-a răspândit în toată lumea și în 30 de ani s-au dus în Europa, s-au dus în Asia, s-au dus în Italia, s-au dus în Spania, s-au dus peste tot în Imperiu. Și așa erau cunoscuți în cartea Faptelor Apostolilor. Zicea, oamenii ăștia au întors lumea pe dos. Nu, cred că au întors-o pe față. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și încheiem cu această rugăciune în care cerem Domnului, nu știu, pe drumul Emausului ești înspre Emaus sau ești înapoi de la Emaus. Poate ești spre Emaus cu întrebări, cu neliniști, cu tristeți, cu îndoieli, cu necredință, cu încăpățânări, cu tot felul de probleme. Și crezi că ești singur. Dar Iisus merge cu tine și acolo, în neputința ta, în slăbiciunea ta, în incapacitatea mea și a ta de a crede. Iisus merge cu noi și vrea să ne trateze, să ne transforme puterea învierii Lui. Dacă cumva vii de la Emaus, trebuie să vii înapoi la Hristos. Trebuie să vii înapoi la Scriptură. Trebuie să vii înapoi la biserică, la frați. Și înapoi la mărturie. Ori asta nu se poate fără minte deschisă, inima aprinsă și picioare neobosite. Pentru asta vine Duhul Sfânt, să facă din noi asemenea ucenici. Asta a făcut din Ioan. Ioan, în clipa în care și-a pus capul pe pieptul Domnului, lumina, căldura, iubirea, toate l-au pătruns și l-au transformat, l-au schimbat. Urmăriți-l ce frumos se comportă. De la un om supărat, de la un om mânios, de la un om care are oarecum o respingere totală față de samariteni și zice ca fiul al tunetului să se coboare foc din cer, să-i nimicească. E transformat și devine un om cu o sensibilitate extraordinară. Îl vede pe Hristos, îl aude pe Hristos, îl percepe pe Hristos, aleargă la Hristos. E primul care ajunge la mormânt, e ultimul care rămâne la cruce. E cel care îl recunoaște pe Domnul, e cel care, chiar și atunci când tot subiectul e despre Simon, el nu trebuie să fie pus în valoare. Wow, nu m-au băgat în seamă pocăiții, nu m-au băgat în seamă penticostalii, nu m-au băgat în seamă cei de la Emanuel. Oare ce să fac? Nu. No. Tu du-te după Iisus. Tu ești deja captat de Iisus. Iisus e îndrăgostit de tine și tu la fel te-ai îndrăgostit de Iisus, nu-i așa? Asta e rugăciunea noastră la Biserica Emanuel. Deschide-ne, Doamne, ochii. Aprinde-ne, Doamne, inima și dă-ne, Doamne, picioare neobosite să mergem înapoi la Hristos, înapoi la Scriptură, înapoi la biserică, înapoi la mărturie și la dorința de a vedea salvarea unei lumi pierdute. Nu prin noi, ci prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Ne rugăm în direcția aceasta.